Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Y ahora Serga, tu administrador de fincas en Pontevedra, te ofrece nuestro primer avance informativo. Pues trabajadores de Vitrasa se concentran ahora mismo delante del Museo Marco de Vigo para exigirle al alcalde Abel Caballero que medien el conflicto laboral que mantienen desde hace meses con la empresa concesionaria, con Vitrasa. Los sindicatos, por cierto, se reunieron ayer con la concesionaria para poner fin a la huelga, pero la reunión finalizó sin acuerdo y los paros en el transporte público de Vigo continuarán.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
E ora Cobre San Rafael te ofrece la noticia del día en Pontevedra. Esta tarde arranca la Navidad en la ciudad de Pontevedra y lo hará con un acto de encendido de las luces en la Plaza de España a las 7 de la tarde, que va a estar amenizado por el coro de voces del Instituto de Axunqueira, el mercado de Navidad en la Plaza de la Ferrería, las atracciones situadas delante del concello o el mercado creativo de la Plaza de Abastos están entre los principales atractivos de esta Navidad de Pontevedra.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde, como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Y conozcamos ahora la previsión del tiempo para esta tarde, como siempre, de la mano de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Saúdos, boa tarde. No que resta desta xornada deste martes 5 de decembro na provincia de Pontevedra continuará dentro da influencia anticiclónica, aínda así con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Aínda así, teremos nubes de tipo medio alto. Temperaturas máximas en descenso. Na cidade de Pontevedra, preto dos 14 graus. En Vigo, 13 graus de temperatura. En Silleda, la Lín, Astrada estarán como moito en 9-10 graus. Mañá, mércores, xornada festiva. Estaremos á espera da chegada dunha nova fronte. Teremos cada vez máis nubes e cara tarde noite, sobre todo na noite do mércores ou xoves día 7, precipitacións. Durante o día non, será cara noite.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta el concello de Porriño, que ha presentado una curiosa caravana, una caravana violeta, que va a servir para atención a posibles casos de agresiones, de acoso sexual, casos de violencia de género en fiestas, acontecimientos, eventos. Y precisamente sobre esta autocaravana violeta vamos a hablar con el alcalde Alejandro Lorenzo, que xa nos escoita. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde. ¿Todo ben?
Hola, muy boa tarde.
Entendo, alcalde, que o obxectivo desta autocaravana violeta, que é unha iniciativa pioneira, pois serve para intentar fortalecer a seguridade das mulleres, especialmente nos eventos.
Sí, ese é o obxectivo, non? A verdad que, bueno, ten diferentes obxectivos, pero que está claro que a presentación onte deste novo punto violeta é un recurso clave para a seguridade das mulleres, non? Pois sí que quero agradecer pois tamén a Secretaría Xeral de Igualdade, a Sandra Vázquez, que onte pois pudo visitar a nosa vila con todos os presentes, pois facer esta presentación das novas instalacións do punto morado, que é unha autocaravana que permitirá ofrecer a seguridade e privacidade que habite máis require ante unha agresión, non? Outras máis que se poden dotar. Creo que pois esta caravana pois é algo, un paso máis que dá o goberno do Concello de Porriño para a seguridade das mulleres. Bueno, pois é algo que se pretende tamén pois dotar de máis medios para esta autocaravana que realmente pois completarán esa seguridade. Eso que quere facer este goberno municipal, non? Pois seguir apostando por este recurso importante, non clave para a seguridade das mulleres.
Uh-huh. E, alcalde, onde se utilizará esta autocaravana? En festas ou en que acontecementos está previsto que se utilice? Porque entendo que o feito de ser autocaravana é que se poida mover por distintos puntos, eventos, acontecementos.
Bueno, isto xa foi, xa o Concello Porriño usaba este punto violeta en distintos festexos que tiñamos no noso concello, e que realmente pois eran a través de dunha instalación dunha carpa, e agora con esta caravana pois faremos posible, non, poder ampliálo ás distintas festas que hai nas distintas parroquias do noso concello, que bueno, con eventos de gran afluencia, como tamén así no Festival de Cans, que xa pois o ano pasado tivemos a carpa, como dixen antes, pero agora pois añadiremos esta autocaravana, e que realmente pois tamén vemos a implicación de todas as comisións de festas das distintas parroquias e tamén do Festival de Cans e dos eventos grandes que temos no noso concello, por conta tamén estaba nesta presentación apoiando pois esta nova iniciativa do Concello de Porriño.
E por certo, falando de festexos e de festas, que tal se presenta o Nadal aí no Concello de Porriño en canto a actividades, tamén a propia afluencia de visitantes que disfruten destas actividades?
Bueno, que se prevé que calor non teñamos, porque a verdade é que
pois pues sí, fai un día frío.
Pero sí que realmente pois se prevé pois unhas Navidades con moita asistencia, unhas Navidades con moito movimento pois para o noso comercio, hostelería e para o noso povo en xeral.
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, graciñas por nos atender e bo Nadal.
Bo Nadal a todas e a todos.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este viernes se inaugura en el Concello de Mos su tradicional Belén de Herville, un nacimiento de gran tamaño que contará con más de 200 piezas hechas a mano. Y de este Belén vamos a hablar con el presidente de la asociación que se encarga de su montaje, Serafín Castro, presidente de la Asociación Cultural y Social de Herville. ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo estás, Serafín?
Muy buena tarde. ¿Qué tal?
Contanos, Serafín, ¿cómo marcha a montaje do nacimiento do Belén de Herville?
Pois estamos actualmente dando os últimos remates. Deberíamos entre hoxe e mañán a mañán telo listo. Realmente este ano se nos atascou un pouco porque no espacio donde facemos a montaxe de Belén, pois que na Asociación Cultural de Herville, pois temos outras actividades e, bueno, tuvamos algunhas interrupcións, tuvamos que parar para algúns eventos.
Sí, porque hai que lembrar, Serafín, que é un Belén de gran tamaño, non é un Belén aí pequeniño nunha mesa, son creo que 80 metros cuadrados.
Sí, temos un espacio grande onde desarrollamos actividades e ocupamos 80 metros dese espacio. Entonces, en algún momento puntual tivemos algún atranco.
Uh-huh. E cantas persoas... Sí, cantas persoas necesitades para montar algo tan grande.
Pues mira, están traballando un equipo que oscila entre as 8 e as 12 personas dependendo do día, pero si están traballando de luns a xoves normalmente, dende mediados de octubre, e pues empezan sobre as 4 ou 5 da tarde hasta as 9 da noite, así, todos os días.
E así, No, ia che preguntar, Serafín, se cal é o tamaño das figuras do Belén, do nacemento.
Temos actualmente un tamaño sobre de 12-15 centímetros, un tamaño intermedio, un tamaño que tamén daba o tamaño das edificacións, pois bastante acorde
é proporcional,
ver,
¿no?
Uh-huh. Exactamente, para poder ver unha proporción entre o que son as edificacións e as figuras.
E xa para finalizar, Serafín, podíanos lembrar os horarios, unha vez que estea xa inaugurado e aberto, os horarios para poder ver este Belén de Herville en Mos?
Sí, pois mira, estamos abertos todos os días da semana, uh-huh. de luns a domingo. De luns a venres temos de 3 da tarde a 5, aberto, e despois de 7 a 10, aproximadamente, vale? De 3 a 5 e de 7 a 10, uh-huh. De luns a venres. Despois, os sábados, abrimos de 3 a 10 e media, de forma ininterrumpida, e os domingos temos horario de mañán de 11 e media a 1 e media, e de tarde de 3 a 9 e media.
Pois, xeneal. Serafín Castro, presidente da Asociación Cultural e Social de Herville. Convidamos, por suposto, aquí a todo o mundo a que se achegue a ver o vosso Belén, é unha aperta, un saúdo.
Moitas gracias.
Y así llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.